Jak bude vypadat letošní kulturní léto? Jaká bude další státní pomoc pro umělce a kulturní organizace? A opravdu stát podpoří i zpravodajská média? Pokud ano, která a jak? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Kdyby nepřišla pandemie, tak by dnes v Praze koncertovaly skupiny Lucie a No Name, zítra by začínal Karlovarský filmový festival, na Staroměstské náměstí by přicházeli lidé na výstavu Rembrandta v Národní galerii, chystali by se Colors of Ostrava, další velké akce. Kvůli koronaviru je tohle všechno zrušené nebo odložené. Máte jako ministerstvo kultury zmapováno, o kolik chučí je a bude letošní kulturní léto?
Tak já to k podivu úplně nevidím tak jako vy, protože vy máte sice pravdu v tom, že tady tyhle velké akce se konat nebudou, ale já když se srovnávám se sousedy a s okolními státy, tak si myslím, že právě to české léto bude oproti nim možná daleko zajímavější, protože to, že se tady podařilo prosadit třeba těch 1000 lidí na nějakou kulturní nebo hudební akci, to si myslím, že je docela velká věc, aspoň mně to tak připadá a někteří, se kterými jsem o tom mluvil a kterých se to týká, tak mi to spíš potvrzují. Tady se totiž přece jenom něco nít bude. Nebude to sice tak velké, budou to menší akce, ale já věřím, že byste také našel hudebníky nebo divadelníky, kteří by vám řekli zaplať pán Bůh za to. A dokonce jsem i narazil na takové, kteří říkají, že pojedou docela naplno. A to si myslím, že byste všude kolem České republiky nenašel.
Máte nějaké procento, máte zmapováno, jak velká část, jak velké procento toho, co se plánovalo, to, co by se normálně dělo v létě, tak nebude?
To se asi nedá úplně, protože jde o to, jaký typ akcí myslíte. A samozřejmě, když si vezmeme velké akce, tak ty 100% nebudou. Jako ty na 100% nebudou, protože ta shoda je, že tento typ akcí nakonec je stále nejrizikovější. Ale pořád to, že se podařilo z hygieniky domluvit, že se může sejít menší množství lidí, tak já mám dojem, že to pro naše léto má velký smysl.
A nějaký odhad finančních dopadů?
No, to je vlastně to, co my dnes většinou chceme po těch kulturních zařízení. Všichni vlastně počítají ztráty a počítají se dopady. My víme, co vypisujeme, víme, jaké sumy máme. Teď já vlastně hlavně čekám na schválení státního rozpočtu, protože pro mě bylo trochu nepředstavitelné, že bychom se teď na rozpočtu nedohodli. To mě na chvíli vyděsilo, když se to zadrhlo.
Myslíte tímto zvýšení schodku na 500
miliard? Ano, protože to byl vlastně takový první předpoklad, abych věděl, že se můžeme bavit o dalších penězích. Dokonce jsme to teďka po určitou dobu trochu zastavili, protože samozřejmě, dokud není schválené, nejsou prostředky, tak je těžké jednat o dalších programech. Takže teď jsme vlastně trochu pozdrželi nějaká jednání i třeba s ministerstvem financí, protože čekáme na ten příští týden, kdy to projde.
Já se omlouvám, já bych se chtěl k té pomoci dostat za chvíli, ale teď ještě k tomu dopadu. Vy říkáte, že to chcete po různých organizacích. To znamená, že zatím nějaký součet, zatím to nemáte takhle pohromadě.
Já mám dojem, že to dneska jsou všechno jenom velmi hrubé odhady a já si na to dávám pozor, protože čísla, se kterými se přicházelo v těch začátku té koronakrize, tak se ukázala být velmi nepřesná. Takže teď už si myslím, jsou všichni opatrnější, protože se s takovými ukázalo house numery pracovat nedá. A teď jde vlastně spíš o to, že my jsme v kontaktu, že dnes komunikujeme, myslím, se všemi segmenty kultury různých typů, od našich příspěvkových organizací až po neziskové, až po deskuž i ziskové organizace. Vlastně se všema jsme v kontaktu a připadá mi teď důležité, co dostávám od nich jako zpětnou vazbu. A třeba dneska jsem jednal se tripartitou, že jo, s odbory, takže tam byly zastoupeny asociace hudebníků, divadel, nezávislá, tam byly vlastně celé to spektrum vlastně těch typů organizací tam bylo a vlastně o každém jsme se bavili o té oblasti, jak to v ní vypadá. Takže já jsem, a byla to velmi klidná schůzka, musím říct, takže já jsem měl z ní dojem, že ty nástroje, které jsme vyvinuli, tak fungují, že vlastně všichni mají pocit, že nějakým způsobem se o něčem bavíme, co má pro ně smysl. Já jsem třeba velice rád za to, že jsme udělali ten fond 300 milionů pro regionální orchestry a divadla, protože jsem na to dostal velmi dobré ohlasy. Tahle nabídka městům, krajům, vy když pomůžete, tak my pomůžeme taky. Tak já jsem strašně rád, že to zafungovalo. A teď bych si hlavně přál, abychom podobný nástroj vytvořili i pro rok 2021, protože vy se mě ptáte na rok 2020, ale mně připadá, že ten už možná vypadá, ten má už určité obrysy z hlediska peněz, z hlediska, řekněme, postřede i rozpočtu, ale to, co dnes vlastně je předmětem diskuzí, se vám přiznám, je dneska už rok 2021, protože celá řada těch organizaci se spíš ptát, co bude zítra, protože ten dnešek si dovedou představit, že uhrají, ale už se mě ptají, jak to bude vypadat v rozpočtu na příští rok.
Ještě jedna věc k těm dopadům, když říkáte, že mluvíte se všemi oblastmi, se zástupci všech oblastí, dá se říci, jestli nějaká oblast kultury je na tom výrazně hůř a nějaká třeba výrazně lépe než průměr?
Tak to zřejmě ano, protože...
A které to tedy jsou?
V té situaci se každý dokáže zabydlet jinak. Někdo... Ale oni jsou šikovní jako v různých, třeba teď jsem dneska slyšel, že Karlovarský orchestr se naučil hrát na náměstí, že jo, to je jako, připadá mi, že se strašně mění dokonce život ve městech a v obcích, když se podívejte, jak se mění tady život v Praze, tady najednou prostě sedí úplně jiní lidi v restauracích a vlastně někteří jsou s tím docela spokojení, protože jim zdá, že se tady vracíme k normálnímu životu, že vlastně tady střed Prahy byl vlastně vytěsněn bohatým turistickým ruchem a my jsme tady byli vlastně, jako my jsme tady byli domácí, jsme byli cizinci a teď najednou se to stává normálnější a vlastně on to vytváří i podmínky pro tu kulturu zajímavé. Takže já jsem dokonce mluvil s těmi, kteří jsou docela spokojení a říkají...
Kdo je spokojený?
No třeba některá ta nezisková divadla, která mi říkají, že mají plno, že dokonce mají už dlouho dopředu plno. Samozřejmě je problém třeba, když si vezmete Národní divadlo, které má obrovské prostory a tisíce návštěvníků a byli taky ze zahraničí a přisjížděli se z regionu a tady najednou to samozřejmě není tak jisté, protože nikdo neví, jak se to bude sjíždět a jak bude vypadat turistický ruch někdy na podzim, takže tam to abonmá jako je jakoby otazník, ale ty menší soubory, ty vlastně jsou jako dravé ryby v potoce a nebo dravé možná ne, ale jako rozumíte, že se v tom
dokáží prostě... se lépe přizpůsobit.
A oni mi říkají, že to prostředí, že se v tom dá pohybovat a pro mě je důležité to, když řeknou, máme vyprodáno a dokonce dopředu.
Vy jste říkal, že teď už spoustu lidí zajímá, co bude zítra. Pokud je o pořadatele velkých akcí, tak ti samozřejmě to plánují několik měsíců dopředu. Jste schopen, nebo kdy budete schopen jim říci, co bude možné dělat třeba na podzim? Jestli na podzim bude možné pořádat koncerty v O2 aréně nebo v podobných prostorách?
Tak ono je to teda předmětem takového, až dosud to bylo předmětem neustálého vyjednávání. To není tak, že bychom, já totiž nejsem hygienik ani expert na šíření viru, takže mi vlastně spíš ten v tomhle prostředkoval mezi umělci a mezi epidemiology.
A je v tuto chvíli nějaký výhled, alespoň termínu, kdy epidemiologové vám budou schopni říct, jak to bude vypadat na podzim nebo na začátku příštího roku?
Tak tu zásadní věc to jsme řekli teď, jo, když jsme vytvořili nějaký režim, který bude platit po to léto. A což mně připadá, že to je vlastně ta velká výhoda, která tady je, že v České republice, já to opakuju, protože v tom si připadá mi ten srovnatelná výhoda České republiky, bude možné pořádat kulturní, společenské, hudební akce, divadelní akce, Shakespeare a podobně, to všechno bude možné a to znamená, že tisíce lidí budou moci nejenom je navštěvovat, ale dokonce v nich i vystupovat a hrát.
Ale termín k tomu podzimu tedy zatím nemáte třeba s kolegou Vojtěchem, kdy o tom budete jednat, kdy něco v tomto směru řeknete?
Není tady hygienik ani mám doma, ale že není. Já jsem byl teď včera v Berlíně a mohu vám říct, ani tam vám neřeknou, co bude na podzim, takže oni tam pro jistotu řekli, že nebudou dělat velké akce až do konce roku. Což není jednoduché, že jo, pro do konce roku žádné velké akce.
A něco takového vy říct chcete nebo nechcete?
Já jsem chtěl říct, že v České republice v létě bude možné pořádat...
Akce pro 1000 lidí, případně pro 5000, pokud budou mít oddělené sektory.
To je to, o co jsem strašně stál, protože jsem viděl muzikanta, že na takové akci na dvorku, kterému tekly slzy za to, že může zase hrát pro publikum. A tam ten člověk vidí, že vlastně dokonce nejenom, že je těžké žít bez kultury, dokonce i těm lidem, kteří to dělají, je pro ně těžký ten život bez posluchačů, bez publika. Takže ono je to samozřejmě existenční věc, ale zároveň to je smysl jejich práce, být lidmi a moci se s nimi potkat. A já jsem měl dojem, že tohle, že se podařilo, je pak. Takže nejsme to schopni říct déle. Tak já vám to říkám do konce srpna. Já vím zhruba, jaké, co řeknou hygienici neoficiálně, jaké mají představy, oni by to také chtěli zvýšit a doufají třeba, že to půjde. Ale říct to veřejně, to je riziko, protože do toho viru nikdo nevidí.
Ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, máte už spočítáno, kolik stát do této chvíle vyplatil lidem, firmám, organizacím, které působí v oblasti kultury a postihly je následky té pandemie?
Tak v oblasti kultury tam vlastně to není tak, že bychom my vypláceli nějaké miliardové sumy, protože my totiž vyplácíme jednak ty normální příspěvky, které máme třeba pro státní organizace. Získali jsme pro ně další, že už v té první várce 300 milionů. To vlastně je to, co jsme do té doby, teď to vlastně začínáme, budeme rozesílat těm státním organizacím a budeme vyjednávat o dalších 300. Takže vlastně tady kontinuálně vyjednáváme o stovkách milionů, které pokrývají ten výpadek příjmu, a to, že vlastně teď ty velké organizace od muzeí státních a divadel velkých, tak nemají vlastně jako Národní divadlo, tak jim vlastně vypadávají obrovské příjmy.
A co se tedy týká těch státních organizací, těch nestátních, dali jste už někomu něco?
To, co se týče nestátních, tak jsme vypsali nové výzvy k těm, které už mají, protože já připomínám, že jim běží ty prostředky a to, co jsme normálně úřadovali a co s námi, co normálně administrujeme. No a teďka jsme vypsali nové výzvy, které jsou v běhu. To znamená, ty nové peníze, které jsme dostali v té víc než miliardě, kterou jsme dostali od vlády, tak tam je 440 milionů pro nezávislé organizace. A tahle výzva, tahle nová pro ty neziskové, vlastně ta je v běhu. No, my jsme s nimi dohodnuti tak, protože oni chtěli na to víc času, tak jsme to prodloužili ze 30 na 45 dní, kdy mají možnost. Oni si taky potřebují na to dát dohromady věci, protože jsou to nové projekty, které mají pomoci vydržet provoz v tomto roce. Oni taky potřebují, jak nám říkají, počítat ztráty, takže oni na nás moc netlačili. Takže to vypadá, že když jsme jim dali 45 dní, tak někdy do poloviny srpna budou ty výzvy běžet. No a pak to samozřejmě zadministrujeme, a kdyby vám to měl odhadnout, tak můžeme nějaké prostředky dávat někdy v září. Ale já vás ujišťuju, že my tady nejsme pod nějakým tlakem. Nám ty organizace, pro ně je především důležité to, že jsme jim řekli, že se toho můžou zúčastnit. Oni ví, že my jim chceme pomoci.
Ale akutně peníze nepotřebují?
Já teda jsem teď nemluvil s nikým třeba z téhle oblasti neziskové, kdo by mi řekl, že díky tomu, že jsme to, ono se to podle mě jednak ani moc urychlit nedalo, protože tady potřebujete vytvořit úplně nové věci, nemáte na to
lidi. Ale aktuální potřebu tedy od nich necítíte?
Já jsem s ním mluvil i dneska a nemohu, kdyby mi někdo řekl, nikdo mi neřekl, že jsme zpoždění nebo že by mu chyběly peníze, naopak, oni byli všichni strašně spokojeni, že mohou hrát.
Řada lidí, kteří se živí kulturou, jsou osoby samostatně výdělečně činné, těm vlastně předevčírem skončila možnost toho kompenzačního příspěvku, té takzvané 25. Přesto někteří z nich dál nemohou naplno fungovat. Uvažujete nějak o jejich podpoře?
No, to jsme dneska se o tom bavili a oni mi potvrdili, že to fungovalo, že k těm prostředkům se dostali, speciálně tady tento bonusový program pro osoby samostatně výdělečně činné. My jsme dokonce teď na vládě úplně čerstvě schválili, že dokonce zpětně i tam, kde došlo k tomu souběhu mezi těmi, nevím, jestli to je srozumitelné pro posluchače, mezi DPČ a podobně, že dokonce i toto se dotečně proplatí.
Dobře, ale tohle skončilo předevčírem. Co dál?
No, oni teďka hrajou. Oni teďka hrajou a já jsem teďka v této chvíli neslyšel, že by zrovna těch, se kterými jsem mluvil, to potřebovali. No a máme takovou jednu věc, protože si myslím, že jsou ale oblasti, které jsou stále zablokované i v oblasti kultury, tak my jednáme s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože ten bonus se ten třetí vyplácet nemá, nebo nemá už, protože už se ta situace změnila, a proto jsme dohodnuti s Ministerstvem pro místní rozvoj, které připraví dotační program takového bonusu, ale tam se musí vytipovat ti, kteří ho opravdu ještě teď potřebují. A i z Ministerstva kultury my připravujeme a chceme definovat skupinu lidí, která z nějakých důvodů nemůže dnes činit, i když nepatří mezi ty, kteří mohli kulturu začít dělat. Takže tohle dneska se snažíme definovat.
Kdyby to mohlo být?
Tak to bude otázka teď, ono také se čeká na ten schválený rozpočet, že jo, takže, ale my jednáme s nimi už nyní, s Ministerstvem pro místní rozvoj, a ten problém je, že to je zase úplně nové, že jo, my tady hledáme, snažíme se namalovat tu skupinu, kterou jsme nikdy v této podobě neměli, podle toho a říci, tady jsou ti, kteří nemůžou...
Dobře, ale řádově dá se říci, že třeba za měsíc by tohle to mohlo být.
No, tak to všechno musí v průběhu července.
Před 10 dny vláda schválila také společný návrh Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu na dotace pro kulturní a kreativní průmysl. Má být vyčleněna miliarda, část na kompenzaci ztrát ze zrušených kulturních akcí, část jako takzvané kreativní vouchery. Už máte jasné detaily, jak se tohle to bude rozdělovat?
Tak ono už to v tom záměru, který byl schválen vládou, víceméně je, že jo? Tam je ta podoba těch voucherů, jak jsou velké, 150, 250 tisíc. Takže ono to vlastně bylo docela konkrétní, to, co vláda schválila. Jediné, co vláda nemohla schválit, tu miliardu, protože bylo řečeno, že miliarda není, protože zase není
rozpočet. To znamená, že
já se
tu miliardu schválíte, ano, až pokud poslanecká sněmovna zvýší.
No, my jsme tam přišli příliš brzo, že jo? My jsme přišli s programem, kde bylo řečeno, v pokladně státní je 100 milionů, vy chcete miliardu, takže je evidentní, že se není o čem bavit. Toto není samozřejmé, toto je Česká republika. Jako já znám jiné země v Evropě, tam schvalují programy, i když nemají schválený deficit. Ale v Česku to možné není. Prostě vycházíme ze zákonů této země a tady vlastně to je tak, že vláda vám řekne, nemůžete žádat miliardu, protože nemáme na to krytí.
Dobře, pokud ta miliarda bude, kolik z toho, jak velká část půjde na ty kompenzace a jak velká část na ty kreativní vouchery?
Na ty kreativní vouchery půjde asi 100 milionů z toho.
To znamená, zbytek, 90% půjde na
90% na to a ten zbytek jde na ty dotace právě klubům, hudebním festivalům, těm prodavačům vstupenek, teda všem těm, kteří vlastně se taky tady dostali do problému, tak vlastně zase půjde o ten systém, že budou muset vyčíslit ztráty a my se budeme snažit jim, řekněme, 50% třeba těch ztrát. A zase ale s určitým stropem, jo, není to libovolné.
Který je tuším 5 milionů.
Který tam byl v tom materiálu 5 milionů. Teďka to říkám opatrně, protože já jsem vám řekl, že to bude znova na vládě.
To znamená, že i tyto podmínky budete znovu projednávat.
No, budeme to muset, ono to sice bylo schváleno, no, ale přece jenom vláda může ještě udělat změny.
Bude se to týkat i soukromých divadel, soukromých společností, protože třeba soukromá divadla se ano. na vás zlobila, že ta podpora pro ně není. To znamená, že tohle bude i pro ně.
No, soukromá divadla vidí,
někteří šéfové soukromých divadel.
No, ale máte pravdu, že já jsem vlastně jim to taky slíbil, když pominu ten incident, tak jinak jsem vlastně jim sliboval od začátku, že taky vím, že i oni vlastně přišli o příjmy a že je to prostě situace naprosto mimořádná, nestandardní a tak jako i v jiných zemích, protože mě to zajímá, jak se to dělá v jiných zemích, tak i tady to pokládám za fair, abychom se snažili ne dorovnávat že jo, nějaké zisky, ale jde o to umožnit přežít. Takže vlastně ta pomoc jim na základě toho, že oni doloží ztráty, bude snaha, aby oni dostali šanci přežít.
Ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Když jsme u té pomoci, tak velkou pozornost vyvolal nápad, že stát bude pomáhat také zpravodajským médiím. Když se ta informace objevila, tak vy jste na to říkal, že na tom teprve pracujete. Jak jste daleko?
No, my jsme to zase trošku teď přibrzdili právě proto, že se zaseklo vyjednávání rozpočtu a vlastně platí i tady, že jedna do nějakých dalších penězích nemá smysl, pokud člověk neví, že skutečně nějaké prostředky máme.
Na druhé straně, pokud to vypadá pravděpodobně, že ten schodek nakonec parlamentem projde, není to tak, jak se říká, že štěstí přeje připraveným, že už můžete mít ty podmínky připravené v tu chvíli?
Ano, ale víte, uvědomte si, že my tady jsme na půdě, která je úplně nová a úplně neznámá. Tady vlastně nejsou skoro pravidla, protože pro takovou situaci, jako když vám přijde pandemie, pravidla nejsou. Já jsem toho využil, že jsem byl teďka v Berlíně 2 dny a vlastně jsem se zabýval právě třeba tím, jaká je německá politika v té oblasti mediální, protože je to jedna ze zemí, kterou nějak se snažím sledovat.
A přivezl jste si nějakou inspiraci, něco, co tady budete prosazovat?
Ano, ano, protože tam je celá řada otázek, je to vlastně i pro ty Němce nejjednoduché, to oni mi taky nakonec přiznali, že tohle je také něco, co dělají poprvé. Ale připadá mi, že ten jejich přístup je pro mě docela inspirace a to, co teďka zvažuji, a samozřejmě ono to bude problém, musím to tady dohodnout a musím mít souhlas, že musím mít souhlas ministerstva financí. Znovu mě připadá to, co už jsem zvedal dříve, ta dočasná nulová sazba nebo snížení sazby tiskovin na 0%, to už v Německu mají a mně se to od začátku líbilo jako dobrý nápad, takže to je třeba jeden typ té pomoci.
Takže který... teď budete znovu prosazovat a jednat s paní ministryní, aby byla nulová sazba.
Já vím, že ona k tomu byla skeptická a já jsem vlastně, ale teďka vlastně po té návštěvě Berlína znova si myslím, že vzhledem k tomu, že to v tom Německu udělali a já jsem si to původně myslel, že to je dobrá metoda, jak téhle oblasti pomoci, tak se prostě jsem odhodlán se k tomu vrátit a znovu to zvednout. Stejně tak ten jejich postup, že oni se snaží, že třeba stát proplácí telekomunikační poplatky. Němci mi řekli, že oni se soustředí na tu pomoc v oblasti distribuce. Že? U nich je doručování, to u nás moc není. Že? Oni doručují těm penzistům noviny až na místo, kde bydlí. Takže to je, i ta situace je jiná. Ale ten jejich přístup i ten jejich postup mně připadá, že je něco, co taky samozřejmě dotace na digitalizaci pro média. Další oblast, ve které Němci právě pomáhají médiím. Takže já prostě to beru, že a je to vidět, že nám přece musí stejně jít o to, aby ta oblast mediální nebyla tou krizi devastována, byla ohrožena její pluralita a podobně. Proto mi připadá, že hledat způsob, jak férově pomoci v této oblasti, je dobré. I když je to složité, protože vím, že to naráží na problém nezávislosti médií a i to je něco, co se v tom Německu diskutuje, ale vlastně jsou schopni to vyřešit. Takže mě, tady tohle je pro mě důvod, jsou taky jiné země, jako je Dánsko, kde už ten program schválili, abych nejmenoval pořád Německo, ale snažím se tady sladit kroky, ale já to dělám taky proto, protože ať bude cokoliv, tak to bude nutné notifikovat v Evropské komisi. To znamená, ten program je dobré, když už budu mít argumenty, že podobný program byl schválen i jinde.
Když mluvíte o těchto jednotlivých bodech, kdy to budete mít ucelené, kdy s tím půjdete třeba za paní ministryní Schillerovou?
Tak to je celkem jednoduché, jakmile bude schválený deficit.
Takže opravdu rozpočtu, budete čekat na to schválení deficitu vlastně do té doby, to
jak vidíte, nečekám na nic jiného. A potom se objednávám a domluvíme se.
Web Neovlivni.cz informoval o údajném pracovním materiálu, podle kterého se médií mělo rozdělit přes 2 miliardy korun, polovina měla připadnout vydavatelům denního tisku, 700 milionů televizím, 300 milionů rádím a tak dále a tak dále. Z toho materiálu, který se objevil, je něco, co odpovídá vašim představám, s čím pracujete?
To vám neřeknu, protože těch materiálů je strašně moc.
Nečetl tento materiál?
Nevím, já jsem četl více materiálů, takže já vlastně nevím. Jako já jsem narazil na různé, ale já vlastně od prvního okamžiku, jak se dá celkem prokázat, už jsem řekl, když krize vypukla, že mi připadá, že také zaručit pozici médií a zaručit pluralitu médií do budoucna je jeden z úkolů, který také máme v oblasti kultury. Takže já jsem se k tomu přihlásil, takže jsem tomu věřen až dodnes.
Podle toho materiálu zveřejněného, ta forma pomoci měla být taková, že si stát bude zadávat inzerci u těch médií. Je něco takového ve vašich úvahách?
To se mi tak nějak nezdá, protože jednak si teďka nevybavuju, jestli to někde tady tenhle metodu použili a mně to připadá strašně. Já si to moc nedovedu představit, jak bych se to administrovalo, jak bych se rozhodoval, rozumíte, o tom, jak která suma.
Právě na to bych se chtěl dál ptát.
To se radši neptejte, protože já to nevím. To si myslím, že právě proto jsem vám říkal, že mně připadají schůdné tady tyhle postupy, které jsem vám řekl. Snížená sazba DPH na nulu, co se týče tiskovin, že jo.
Distribuce, a co se týče elektronických médií, tak podpora distribuce signálu a digitalizace.
Signál digitalizace. Tady se mi to jeví teď po těch konzultacích, že to je něco, co si dovedu představit, že bych hájil u Evropské komise a hlavně se budu moci opřít, že v jiných zemích to prostě schváleno bylo. Takže to všechno, toto není tak, že si to tady usmyslím, nebo, ale já beru v každé podnět, beru, jako to je v pořádku, ale těch bylo opravdu více. Já vás ujišťuju, že i v těch různých oblastech byly různé návrhy.
Jak snadné nebo nesnadné je pro vás jako pro ministra kultury vyjednávat s premiérem Andrejem Babišem nebo ministryní financí Alenou Schillerovou o penězích pro kulturu?
Já si nemyslím, že mluvím o ministerstvu financí, mně připadá, že jsme se dohodli prozatím vždycky. Já teda bych rád byl, kdyby to pořád platilo, že? Kdyby to, že jsme našli řešení doposud, takže se nám to podaří i do budoucna, ale já bych si tak moc nestěžoval, protože já to nepokládám za takovou samozřejmost, že jsem dostal 1,9 miliardy, že jsem dostal okamžitě 300 milionů pro příspěvkovky. Tady je několik kroků, kde kdybych to nebylo, tak bych měl špatný pocit, ale tím jsme mohli začít pracovat. Uvědomte si, když jsme dostali těch 1,9, tak jsme mohli začít připravovat ten program pro neziskové, takže najednou jsme měli možnost něco dělat, abychom tu oblast podrželi, takže já jsem za tohle
rád. Dá se jako součást taktiky při tom vyjednávání, aby dál to takhle dobře vycházelo pro vás, jako to mluvíte, brát i to, že v pondělí jste svým hlasem na vládě podpořil usnesení, ve kterém se ohrazujete proti rezoluci Evropského parlamentu reagující na kauzi premiéra Andreje Babiše?
Tady se přiznám, že mi spíš šlo o jinou věc. Já jsem četl ten text toho usnesení Evropského parlamentu.
Těch 50 bodů té rezoluce.
Ano, a to vám řeknu svůj takový subjektivní pocit z toho, ale mě dost překvapilo, když vás nějaká instituce, jako je Evropský parlament, vyzývá k tomu, aby jednak vítá vyšetřování a jednak vyzývá k tomu, aby jim co nejrychleji podali informaci o jeho průběhu a zároveň mi připadá, že v tom textu se prakticky předjímá i výsledek. Mně připadá, že jedna z klíčových principů, jak jsem pochopil, demokratický stát je nezávislost soudů a připadá mi hodně velký problém, pokud někdo vítá vyšetřování, to tak na mě působí, jakože se u nás nevyšetřuje běžně, nebo že to je tak mimořádná věc, že se to vítá a zároveň neberu úplně to, protože s tím jsem se setkal i v jiných okamžicích, jako tlačit na rychlost pro průběhu toho řízení je podle mě taky nemožné, protože pokud vím, tak existuje něco jako termín řádný proces, ale to není rychlost. Jako, to znamená, když je tady, já jsem měl pocit, že tady Evropský parlament jako to je jako taková hodně politické prohlášení, které ale vlastně v něčem podle mě zpochybňovalo to, že tady máme přece nezávislé soudy. Já sedím ve vládě a předpokládám a stále já jsem přesvědčen, že žiju v republice, ve které funguje náš soudní systém, že třeba vyšetřovat tak vyšetřuje a věci nejsou zdržovány prostě a tady jako by jsem měl pocit, že musím hájit to, že tohle je republika, která v tomhle funguje. A připadá mi, že vyzývat nás, abychom zvýšili rychlost, není vhodné. To mě přitom na to mi vadilo.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Taky děkuju za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.